Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هر أسنقيا والترجاني جر
نمي جان هنگر تكوتو فون صدق آفولي والله خنفتي ما بيتا
هاي
فون كبتي من الله وقادك أهلان شفارا ندد له وريهن دقين يفكات
طولي
إردي بإيدد له إذا وري من انجرو intalo takka qofa manatti dhiisani deeman intalti qaamadhiqachutti jirti balbala dhadhahamtu dhageenyaan bakkuma jirtu eenyu jettee gaafatte ana fahadi jeen namuu manan jiru eenyu barbaadde jetteen foon sadaqaa tokkoon hin deema hoodhonarraa fuudhii jeen if keessatti namtichi ijan qabne arra eeysaa foon sadaqaatiin deema jechaa akkuma jirtuun dhayixee bantee foon irraa fuute
qullaamo
eegaa ijaan hin arkuumi
duubaho
amma eegarraa fuute siitu sadaqate jettee gaafatte ee ana je'een maalirra dhaabbattee sadaqatte adeeru niyyaan maali jetteen bardhi hoo tanaa haakima dhaqeetiin ija oopereeshina na godhanii fayye amma sirrittiin arka tanaafin hamdii sadaqadhee je'een
subhaanallah waaree salphina namni isiin hin arku jettee yaaddee ni arka jechuudha osoo arkuus baate akkuma nama ija qabuutti keessummeessutu gaarii
akkasi mee eega hangana janne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seennaho
tole arri guyyaan muharram 4/1442 akka lakkoofsa jiraatti
ogasta 23/2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo hagayya 17/2012 guu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti
ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi
sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
suura qalbii
suura qalbii amma kallattumaan gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna itti dhihaadha
dadacha jaalala
warra dhugaan wal jaalatu
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate
warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla
dadacha jaalala
iyyannoo jaalala
qilleensi jaalala bubbisi halaala qilleensi jaalala bubbisi ilaala
dooseen jaalala banamee jira
hayyee firiha arragaa akkuma torbaan dabre ahadii seenne iyyannoo riqicha sunnaatiin eegalla
iyyannoo riqicha sunnaa takkaa fi lama dhiheessine gama dadacha jaalalaa tarkaanfanna
dhaggeeffattoota keenya muraasaaf qophiin riqicha sunnaa jettu tun waan haaree taateef gabaabsinee isaaniif ibsina qophiin riqicha sunnaa fakkaattuma dhaddacha jaalalaati garuu iyyannoo namoota bultii hin jaarinii keessatti keessummeessina
sagantaa har'aa keessatti iyyannoowwan amma dura ergaman kan ulaagaa dhaddacha jaalalaa hin guunne muraasa dhiheessina inshaallaa dhihootti iyyannoo riqicha sunnaa kophatti keessummeessuu eegalla iyyannoo riqicha sunnaa kan jalqabaatiin eegalika
hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam jirtan warra Nurul Huda maqaa kiyya ibsuun barbaadu jazaakumullahu khayran qophii teessanirraa waan baay'ee barachaa jirra ani kan iyyachuu barbaadu waan silaa dubbachuu sin barbaanne haa ta'u gorsi keessan murannoo addaa namaa waan qannuuf qalbii tiyya gorsa teessaniin qulqulleessuuf gara keessan dhufe maarree ani biyya oromiyaa jira mucayyoo takka biyya ormaa sa'ooditti jaaladhe karaa intarneetiin baay'ee walii galle alhamdulillah garuu guyyaan kaadhimachuu hedu gaafa gara biyyaa galte waa hundaan walii gallee guyyaa galtu eegaa jira ani barataa yuunivarsitii waan ta'eef guyyaa eeggataa jirra garuu guyyaa tokko waan ani tasuma shakkee hin beeynetu na qunname mee anis waan garaa kiyya keessa jiru hunda sitti himaa atis dhugaa jirtu waa'ee keenatti hime. Iccitii takkallee nan dhoysiniin je'een. Waa'ee koo itti himee yoon qabu ani heerumee daa'ima qaba ture. Abbaan manaa koo nama anaaf bakka hin qabne. Akkasuma waan baay'ee waan na dhibeef hiikkaa filadhee wal hiikne. Eegana hiike ji'a lama garuu hanga gargar baane turree naan jette. Baay'ee rifadhe. Dirqimaan if jajjabeesse. Nuti biyyatti naannoo tokko maatiin koo maatii isiini beekan. Useeni kaaha godhachuuf akkamitti waan akkanaa keessa seentanaan ja'an je'eetiin sodaadhe. Intala tana yeroo dheeraa telefoonaan wajji haasawe. Yoon dhiise hamileetu isii caba je'eetiin yaaddoo jabduu keessa jira. Mee maal naaf dhaamtan murtii abbaa murtii fi gorsa keessan obsaaniin eeggadha. Galatooma. Hayyee Fariihaa maal dhaamtaaf mee?
Yoo waliigalteen gaariin jiraate rakkoon takkaillee waan jirtu natti hin fakkaatu. Intalti tun dhugaa jirtu itti himte. Namni dhugaa dubbatu immoo nama gaarii.
Eesilaatti hijibdee waan hamaadha jechuu dandeenya. Garuu isiin dhugaa jirtutti himte.
Akkasi hunda caalaa qaamaa wal bira gahanii wallaallachuun haalaan barbaachisaadha. Footoo teleefoon irratti waliif erganii murteessuun ulfaataadha. Mi'aanis iyyannuu riqicha sunnaata akka dhiyeessu achi booda gama dhaddacha jaalalaa ceena.
Hayyee.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Maqaan kiyyaa Maatu Qaalaa jedhama. Waan na dhibde takka isiniin mari'achuuf gama keessan dhufe. Bara dheengaddaa yuunivarsiitii irraa eebbifame barana hojii eegale. Hanga nama sadiitti bultiif na gaafate. Sadeen waan gaarii adda addaa qabu. Waan inni tokko qabu kuun hin qabu. Ani waan hunda caalaa imaana fedha. Garuu jarri sadeenuu mallattoo sunnaata akkallee hin qaban. Mee maal naaf dhamtan? Jara sadanuu isin hin barbaadu jedhee ofirraa haari'u immoo haala akkamiin filachuu danda'a? Galatoomaa. Hayyee mee maal jettaan Usmaan?
Dhalaan hedduun waan akkanaatti rakkatti dhugaa. Namni bultiif gaafatu haalaan hedduu tahu mala. Garuu kan bultiif tahu rabbumaatu beeka.
Ammoo yoo carnaan dhufte of jala dabarsuunis gaarii miti. Haalaan itti yaadanii murteessuu barbaachisa.
Bar nama akkasoo giddaatti dhamdhamanii ilaalanii akkamitti nama gaarii fi hamaa tahuusaa adda beekan.
Iyyattuun tun akka himteetti jarri sadeenuu mallattoo sunnaata akkallee hin qaban jette. Bara kana keessa mallattoo sunnaa qabaachuun qofti nama gaarii nama godha jechuun hin danda'amu. Namni mallattoo sunnaa hin qabne hundi nama hamaadha jechuunis dogongora.
Saa. Nama hedduutu jira kan mallattoo sunnaa hin qabne kan akhlaaqa bareedaa qabu. Garii ammoo uffannaa fi waa hundaan bareedee sunnaa hordofee amalli isaa ammoo hamaa ta'a.
Kanaafuu obboleettiin teenya sunnaa qaamarraa mul'atu qofaan murteessuu hin qabdu.
Duba akkam haagootu jetta.
Furmaanni kanaa istikaaraadha. Salaatul istikaaraa salaattee du'aa eeguuti. Inshaallah rabbiin nama isiif ta'u mallattoo wayiitiin itti mul'isa.
Kun sunnaa rasuula keenyaati. Sallallahu alayhi wa sallam. Yoo amriin lama isinitti dhuftee wal qabde istikaaraan gargaarsifadhaa ja'an. Nuti ilma namaati gaarii fi hamaa addan beeynu. Kan nuti hamaadha jennee sodaannu ammoo jiruu teenya hunda nuuf tolchuu danda'a. Kanaafuu rabbi waa hunda beeku gargaarsifachuu barbaachisa.
Akkasi sagantaa tana keessatti ulaagaa istikaaraatiif du'aa isiniif dhiyeessuuf yeroo nuun eeyyamtu. Inshaallah sangama abbaa murtii dabarsina. Amma gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Gama dhaddacha jaalalaa osoo hin cehin utubaa bultii yoo dhaggeeffanne hoo.
Hayyee taate. Utubaa bultii Abdul Jawaar Ibrahim irraa dhageeffannee walitti dachaana.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota miidiyaa Nuur al-Hudaa. Nageenya keenya kabajaaf jaalalaa isin argattuun qophii dhaddacha jaalalaati. Kan isiniif dhiyeessu jirru immoo utubaa bultii jennee qabxii gartee diidama akkas lakkaa'u jirra. Waan jaalala teenya nu tursiisu bara keessu jechuudha. Torbaanawwan dabregaa hanga qabxii 13 oliif lakkooyidee jirra. Har'a kutaa 5 harkaa qabna qabxii 14ffaarraa itti fufna jechuudha. 14ffaan wal mariidha. Mariin bultii keessatti hedduu barbaachisaadha. Mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii jaamammaaqsa keessatti illee. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa faayidaa mariin qabdu nu hubachiisuuf jecha suuraa marii jee buusee jira. Gartee haamimman keessatti waa'ee wal marii suuraa gartee wal mari'achuu akka qabnu waan agarsiisu buusee jira jechuudha. Kana malees Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadha warraa isaaniitti wajjin mari'achuu turan. Namni gariin an beekaadhaa, an nan barbaachisu, an guutuudha jee fiyaatu danda'a. Garuu gaafii takkaan qabaaf. Addunyaa kanarraa beekaan hangafni beekaan duraatii fi kan dhumaatis Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaguu hin jiru jechuudha. Ilma namaa keessaa akka rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam beekumsa qabu hin jiru. Isaanuu mari'atanii jiran ati eenyuun caaltee jiree kan hin mari'anne haa xaawarraateetii wajjin. Tanaaf jecha mariin barbaachisaadha. Umrii jaalala teenyaa dheereessuudhaafis qooda guddaa qaba. Itti aansuudhaan gaa 15ffaan iftoomina. Maruma kanaa wajjin wal qabata. Yeroo marii goonuu yaada garii himnee yaada garii dhoyisinee osoo hin ta'in iftoominaan ta'uu qaba. Iftoominni hedduu gartee waan jaalala teenya galmaan ga'u keessaa tokko jechuudha. Iftoomina qabaachuun jaarsa jaartiin waa walirraa dhoofatan hin qaban silaahu iftoominaan mari'achuu qaban marii isaanii keessatti immoo qaama biraa tokkollee hirmaachisuu hin qaban ifi isaaniitiif mari'achuu qaban isaanuma lamaan mari'achuu qaban waan isaan barbaachisu jechuudha. qabxiin itti aantu immoo kudha jaaffaan wal fahamudha. Takkaahuu wal hubachuudha. Fahamiin tun waan akkaan barbaachisu. Fahamiin gaa gosa lamaa jira. Negatiifii fi pozitiif qabdi. Takkaahuu immoo hubannoo sirrii fi hubannoo sirrii hin taane. Hubannoo sirrii jechuun karaa haqaatii fi karaa barbaachisu waan takka fahamudha. Hubannoon dogongoraa immoo karaa mallatti waan san hiikkachuudha. Osoo waan san gaariitti hiikkachuu qabnu hamtuu yoo fassaranne hubannoo dogongoraati. Fahamiin faayidaa guddaa qabdi. Obboleeyyan kiyya ijaarsa ijaartii jidduu dhiisaatii jireenyuma hawaasummaattu hedduu barbaachifti. Waa hilaa gara ta'e dalagaa nama hojii daleeduu haa ta'uu, ollaa haa ta'uu, qaama adda addaatii wajjin jiraachuudhaaf wal hubannoon hedduu bareedaadha. Namni gaajabiinni isaa akkatti madaalamullee dandeettii fahamii isaati. Hangoma gartee namni kun beekumsa qabu hanguma xinxalata akka hubachuu danda'a. Mee fakkeenya tokkoon isin kan dhagaa fahamiin gartee tasirriitiif tasirriin taane jiraa jennee miti re'e. Haati warraa ta'e sin bilbilti ati gartee hin galle ala jirta. Yeroo isin sin bilbiltu telefoonaan kaafnee si deddeebiste maa bilbilti jettee loluun hin barbaachisu. Si bilbiluu si kan akka hamtuu laaluun qabdu. Akka waan inni badii dalaguu jiru akka waan inni nama biraatii hojii jirutti na shakkitee bara bilbiltee jettee hiikkachuu hin qabdu. Kana amanna jaartiin tiyatu waan na yaadduuf bilbilte jaartiin tiyatu waan na barbaaddeef bilbilte nageenyi kiyya waan isii yaachisuuf bilbilte akka na nageenyi yeroodhaan alaa galuuf naa bilbilte fayyaa fi gartee milkii tiyaa jecha naa bilbilte jennee hiikkachuu qabna malee gara waan hamtuutti fassarachuun hin feesisuu jechuudha. Tabiraa immoo fahamii irratti yeroo hedduu wanni jiru. Namnis jaalatu takkaahuma waa'illi jireenya keetii kan waliin jiraattu yeroo garigarii si faarsuu barbaade si arrabsu malee osoo hin beekin yeroo sanillee ati faarumatti hiikkachuu qabda jechuudha. Pozitiivii wanni jennuuf kanaafi hubannoo karaa sirriidhaan gartee fahamii karaa sirriitti yoo hiikkanne jireenya gammachuu jireenya nagayaa jiraachuu dandeenya. Wal beekuurra walii beekuurra wayyaa jaammitiire akkasitti gaa wal fahamuunis hedduu barbaachisaadha. Qabxii xumuraarra kan taasifannu. Dhugaa gartee jiruu teenya keessa jiraachuu qaba. Haqni hedduu barbaachisaadha. Haqummaan jechuudha. Wali kijibuun hedduu waan gartee jiruu namaaf horiisurraa kijibarraas akkaan fagaachuudha. Dhaggeeffattoota keenya wanni hubachuu qabdan nama biraa itti fakkeessuu ni dandeessa. Nama wajjin jiraattu waa hila jireenyaa jaartii ta'e jaarsaa garuu itti kijibuu ni dandeessu. Maaliif jennaan waan si jaallattuuf waan jaallattuuf jecha gaafa gartee kijibuu deemtu arrabni kee ni cabaqa. Afaan kee ni gingisa. Hin dandeessu jechuu itti kijibuu. Isiinis rabbeeti. Atis gaaffii isin kijibdee rabbee hu dandeessa. Fakkeenyaaf jaartii teetiin salaata salaateettee yeroo hedduu loluu ni dandeessa jechuun sa'aatii irraa kan baafne waan akkanaa jechuudha. Isin garuu salaata osoo salaatii yoo dhuftee beekaasi sodaattee kabajaa teetiif salaateetiin jiru yoo akkasiin jettu taate akka salaatiin beekuu ni dandeessa. Akkaataan isin itti haasofitu ni beeksisa jechuudha. Kanaaf walii kijibuun hin barbaachisu. Karaan sobaan dabran deebiin nama dhiifaa akkuma jedhan san gartee sobni walii kijibuun waan gartee wal dhabsiisu waan ta'eef jecha haqa walitti himanii. Dhugaa dubbataniif bakka nama dhiitee buluu wayyaa jaan akkasitti dhugaa dubbachuun hedduu gaariidha. Warra dhugaa dubbatan waa taasisu ni cufaa'u. Inshaallaa qophii teenyaarraa asuma goolabnaa gama iyyannaatti achi tarkaanfannaa hanga torbaanitti nageetti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Obboleessa keenya Abdul Jawaar Ibrahimiin galatoomii jennaan hayyee Usmaan iyyannuu jalqabaa dhiheessi.
Tole. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuur Al-Hudaa. Qophii dhaddacha jaalalaa maqaan kiyya faa tuqaa baaja'ama amata sadii dura jaartii bareedduu haala amala gaarii qabdu fuudhe ilma dhiiraa tokko arkannee jiruu gammachuu jiraachutti jirra garuu jaartiin tiyya gaariin tun waan tokkorratti daangaa dabarti jaalalli isiin maatii isiitiif qabdu daangaadhaa oli keessattuu abbaasii akka malee jaalatti torbaanitti guyyaa lama yookiin sadii telefoonaan dubbisti yoo abbaasii diifafni qabees maallaqa narraa fuutee itti dheexee gaafatti. Yoo telefoonni abbaa chaarjii fixatee dalaguu didees halkan guutuu hirriba malee bulti. Hanga if dadhabdee raftutti yoo aahuu hanga telefoonni isiitis chaarjii fixatee dhaamutti ittuma dawwalaa olti. Tanaatu yaaddoo jabduu natti ta'e. Hanga anaa fi ilma kiyyaaf cinqamtu caalaa maatii isiitiif cinqamti natti fakkaata. Mee maal na gorsitan? Gorsa keessanii fi murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Galatooma. Hayyeemee maal jettaan Fariyaa?
Dubartii waan akkanaatiif masaanuu jibbiti beeyta.
Hayyi. Eeyisaan dheexee ganda masaanuu nutti fiddimmooti.
Masaanuu jechuun nama jaalala namarraa qooddatu jechuudha. Jaalala jaarsa isii qooddatti saniif jibbiti.
Iyyataan kunis maatiin sii jaalala narraa qooddatee je'ee himataa jira jetta.
Akkaataa isiin abbaa isiitti jaalattu tanatu humna olitti taheesea. Akkanatti fakkaatutti inni akka isii san hin godhu. Tarii maatii isaa bilbilaanuu hin dubbisu se'a.
Daangaa dabartee jechuutti jiraa bara.
Torbaanitti guyyaa lamaaf sadii bilbiltee maatii isii dubbisti jedhe. yoo ikoonoomii isaanii miidhuu baate isiin torbaanitti guyyaa torbas bilbilu mirga qabdi. Maatii ofii jaalachuun dilii takkaallee hin qabdu.
Maatii bira jirtu tanaaf xiyyeeffannaa kan nu dhabdeta.
Sanittuma himuudha karaan gabaabaan. Eega isiin nama gaarii taate yaa haadha warraatiyya nuufis yeroo kenni. Maatii kee qofa wajjiin rarraatee kophatti nuungatin haa jedhuun.
Innilleen isiirraa qaraatii fudhatee maatii isaa haa jabeeffatu ee.
Akkasii waan afti gamabbaa murteetti dabarsina.
Hayyee iyyannoo lammataatti ce'e.
Tole. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhadhicha jaalalaa. Maqaan kiyya haa tuqaayaa jedhama. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Abbaan manaa kiyya hedduu nama gaariidha. Garuu yeroo ani ilmoo barbaada jedhuun adida. Jiruu biyya namaa tana keessatti ilmoon argannu gaafa biyya galee naan jedha. Mee dhaamsa akkam nuuf dhaamtan galatoomaa. Hayyeemii maal jettaan?
Jiruu biyya ormaa jette malee biyya tanaa fi saniin himne bara. Sangaa haala keessa jiran isaanumaa fi rabbii tokkichaatu beeka. Haala isaan keessa jiran osoo hin beekne akkanaa fi akkas tahaa jechuun nama dhiba.
Sun dhugaa. Garuu gaafuma biyya namaa irraa galan kanatu nama wallaalchisa. Nama hedduu jira. Waggaa tokkoof lama dalagadhee gara biyyaa gala jedhee waggaa 10-20 biyya ormaa keessa kataa'u.
Hedduudha. Kan osoon galiin achumatti du'ee dhabamees lakkoofsan qabu. Biyya namaa dhaquun nama dhibu galuutu nama dhiba ja'anii miire.
Akkasi tanas sirriitti ilaallachuu barbaachisa jenna. Waan afti gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraa kurfeeffannettanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Raadiyoo Nurool Hudaa sagantaa 600 suura qalbii guyyaa Alhadaa dhageeffachuu jirtu. Itti aansuun qophii tafa kuri isiniif dhiyeessina. Abdunnaa Sirtuufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtum hordoftoota qophii tafakkur uumama rabbii lakkaa'amee hin dhumne daawwachuu keenya akkuma itti fufneetti jirra. Qophii kiyyaardhaatiin bishaan jala seenne uumamaalee bishaanii keessa tokkicha filanne waliin daawwanna. Yeroo hedduu waa'een bineensota bishaanii yookaan inni dursee sammuu keenyatti dhufu qurxummiira. Uumamni har'a ilaallu sanyiiwwan qurxummii keessaa tokko. Maqaan uumama kanaa Catfish jedhama. Maqaan uumama kanaa jechoota afaan Ingiliffaa lamarraa argame. Maqaa kaatii yookiin adurree fi fish yookiin qurxummii kan jedhuudha. Kanaafuu gara afaan keenyatti qajeela yoo hiiknu qurxummii adurree fakkaatu jechuudha. Dizaayiniin rabbii ol'aanaa lakkaa'ameen dhumu ilmi namaa ammoo sammuu xiqqoo qabu tanaan maqaa moggaasee dadhabnaan maqaa garagaraa walittidha adda baafachuutti jira. Bineensota gariifis jechoota aga sadii fayyadama itti moggaasu. Arraaf uumama Catfish jedhamu kana isin daawwachiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Catfish sanyiiwwan qurxummii kan Ray Find jedhaman keessatti ramadama. Fiin jechuun koola qurxummiiti. Qurxummiileen hedduun koola garagaraa qabu. Gariin gubbaarraa qabu. Gariin dagaleerraa qabu. Gariin immoo duubaan qabu. Qurxummiiwwan hedduun fiin yookiin koola kana fayyadamuudhaan bishaan keessa oliif gadi deemu. Fiin yookiin koolli qurxummiilee hedduun diriiraadha. Kan Catfish garuu kan addaati. Akka waan lafeen keessa jiruutti koollisa wal caccaala. Isa kanatu fagoo yoo laalan ree yookiin caarallaa fakkaata. Kanaaf garee Ray Find jedhamu keessatti ramadame. Sanyiiwwan Catfish 3000 oltu jira. Qurxummiin kun waan hanfarroo yookiin rifeensa funyaan irraa fakkaatu qaba. Garuu wanti kun jabaa fi dheeraadha. Qaama hanfarroo fakkaatu kanarraa ka'uun maqaa Catfish jedhu itti moggaasani. Sanyiiwwan Catfish 3000 taana keessa inni irra xiqqaan Banjo Catfish jedhama. Sanyiin qurxummii kun dheerinni isaa seentimeetira takkaa hin gahu. Sanyiin guddaan ammoo Mekong Catfish jedhama. Mekong Catfish meetira 2.7 dheerata. Akkasumas kiloogiraama 100 ol ulfaata. Sanyiin qurxummii kanaa hedduun afrijiraan meetira 1 dheeratu. Catfish akkuma bay ina sanyii isaattiin bifti isaatis garaa garummaa qaba. Gogaan Catfish sanyii irratti hundaa'e silver, daalacha, adii, magariisaa fi keelloo ta'uu danda'a. Qaamni qurxummii kana qal'atee dheerata. Gogaan isaa keemikaala bishaan keessa dhandhame adda baafachuu danda'a. Gogaa isaa kana akka arrabaatti itti fayyadama. Miirri uumama kanaa inni guddaan qaamaan farroo fakkaatu kan naannoo afaan isaa irratti argamu irra jira. Diinas sooratas isumaan adda baafata. Gogaan isaa laafaara. Akka sanyiiwwan qurxummii hedduun gogaa jabaataa yookiin iskeel hin qabu. Sanyiin Catfish gariin gogaa isaanii kanatti fayyadamuun harganu. Sanyiiwwan Catfish hedduun summii qabu. Summiin isaanii kun koola isaanii kan gubbaan jiru irratti argama. Summiin kun humna jabaa kan qabu yoo ta'u, namni summii kanaan iddame wal'aansa saffisaa yoo hin arganne rakkoo guddaaf saaxilamuu danda'a. Catfish Antarktikaa malee naannoo bishaanii hunda keessatti argama. Qurxummiin kun bishaan qulqulluu yaa'u keessa jiraata. Sanyiiwwan muraasni kan bishaan soqiddaawaa keessa jiraatanis ni jiru. Catfish sanyiiwwan qurxummii haalaan soorata mana keessa isa tokko. Sanyiin guddichi kan Mekong Catfish jedhamu hedduminaan adamsamuu irraa kan ka'e lakkoofsi isaa haalaan xiqqaachaa jira. Catfish akkuma heddumina isaatti haalli soorata isaatis garaagarummaa qaba. Sanyiiwwan Channel Catfish fi Blue Catfish jedhaman yeroo halkaniitti soorata isaanii adamsuun sooratu. Soorata isaaniitis anfarroo isaaniitiin fuunfatanii bakka jiru adda baafatu. Akkasumas hedduminaan bishaan qilee keessa gadi fagaatanii soorata isaanii adamsu. White Catfish kan jedhamu ammoo guyya guyyaa sosocho'uudhaan rizqii isaa barbaaddata. Catfish hedduun akka jaarsaaf ijaartiitti waliin jiraatu. Sanyiin Catfish hedduun yeroo walhormaataatti bakka hanqaaquun keessatti buufamu qopheessu. Iddoo kanas qilee keessa gadi fagaachuun dhakaafi wantoota biroo fayyadamanii tolchu. Bakka hanqaaquun itti buufamu barbaade kan qopheessu kormaadha. Dhaltuun guyyaatti aga hanqaaquun dhibbaa buufti. Sanyiiwwan gariin aga kumaatis buusuu danda'u. Dhaltuun eega hanqaaquu buustee booda dhiistee biraa deemti. Abbaa yookiin kormaatu hanqaaquu saniif eegumsa gora. Yoo diinni dhufe irraa ittisa. Yoo xuriifi wanti biraa goojjoo hanqaaquu sana keessa seenee ni qulqulleessa. Haala kanaan oowwa bishaanii irratti hundaa'e guyyaa 6-10 eegumsa guddaa gora. Kana booda ilmooleen hanqaaquu san cabsuun keessaa bahu. Haa ta'u malee goojjoo gadhiisanii hin bahani. Ammas 7 achuma waan turaniif abbaan naannoma san turuun eegumsa isaanii gora. Yeroo muraasa booda ilmooleen goojjoo gadhiisanii bahuun jireenya dhuunfaa isaanii jalqabu. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Ni garataa ni beeytaa takaasiin dhokoto
yaarabee
hundaa quba qabdaa waan humteen dagatu
yaarabee.
Tuma yaa rabbana mutiin durii farraa
yaa rabbi
yoomiyyuu jiraata waaraan bara baraa
yaa rabbi
gutuu irruun kabane goitaan irraan fanne
yaa rabbi
mootii duraa boodaa yakkam fakkiin kabane.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii. Qophii tana keessatti dhimmoota adda addaa kaafnee barumsa isiniif kannaa jira jennee yaadna. Wantoota ajaa'ibsiisoo ta'an hedduu gurra isin buufne. Isinis hubannoo gabbifattanii ittiin bohaaraatiis akka jirtan abdii qabna. Quba qabduu teenya irraatiinis dhugaa ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiheessina. Nu waliin tura.
Tana quba qabduu. Ifa Ameerikaa keessatti dhaamu irra hedduu isaatiif bineensa Square jedhamutu sababaadha.
dhaabbanni humna ibsaa Ameerikaa akka himatti bineensi Squirrel jedhamu irra deddeebiidhaan ifa Ameerikaa hedduu balleessaa jira. Ifaan yeroo hedduu Ameerikaa keessatti hin dhaamu. Garuu adaduma ifaan dhaamee qorannoon irratti godhamuun hedduminaan sababaa tahee kan argamu bineensa Squirrel jedhamudha. Bineensi sanyii tuqaa keessatti ramadamu kun ujumoolee sararri ifaa keessa dabru keessa seenuudhaan haada elektiriikaa cicciree nyaatee ofiifis du'ee elektiriikas balleessa. Keessattu waggaa keessatti waqtii caamsaa baatiiwwan waxabajjii onkololeessaa fi sadaasa keessa uumamni kun hedduminaan ujumoolee keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisa.
Manni daarabaaftu yoo'ahu aaroo akka huccuu madaan haguuganitti yookiin baandeejitti tajaajilaa ture. Bara qaroomina Giriikii fi Roomaa keessatti manni aaroo haalaan barbaadamaa ture. Doktoroonni yeroo san turan madaa dhukkubsataa isaanii mana daarabaaftu yoo'ahu sarariitiitiin haguugaa fayyisaa turan. Manni aaroo kun uumamaan albuuda aantiseptikii fi aantii fangal ifeessaa qaba. Kun ammoo akka madaan qulqulloituu fi infekshina hin godhanne gargaara. Dabalataanis viitaamin kee ifeessaa qaba. Kun ammoo akka dhiigni ittisu taasisa. Sababa kanaaf doktoroonni barasanii mana aaroo walitti qabanii mana kuusaa isaanii keessa kaayataa turan.
Lafee qaama keenya keessa jiru keessaa parsantii 25 kan ta'u faana miilaa jalatti argama. Faanti teenya takka lafee 26 qabdi. Lamaan yoo walitti hidhaanu 52 ta'a. Walumaa galatti baay'ina lafee qaama keenya keessatti argamu keessaa dhibbeentaa 25 kan caalu faana miilaa keessa jira. Faanti xiqqoon tun lafee kana hunda eessaa fidde jechuu ni dandeessu. Hubadhaa qaama keenya kiloogiraama 50 fi sanii ol ulfaatu faana xiqqoo tanatu baadhatee deemaan. Isiin utaalla, isiin fiigna, isiin bakka feene dheyna. Kanaafuu lafee hedduu achi keessaa qabaachuun keenya ogummaa ajaa'ibaa rabbii keenyaa akka hubannu nu taasisa.
Biyya Iswiidiinitti dhiiga arjoomtanii yoo dhiigni keessan nama dhiiga barbaaduuf kanname dhaamsa gabaabduutu isiniif ergama. Iswiidiinitti namoonni hedduun buufata fayyaa dhaqanii akka dhiiga arjoomaniif jajjabeessuuf jecha yuunivarsiitiin tokko mala tekst miiseej ajaa'ibaa tokko qopheesse. Fakkeenyaaf isin arra dheeyxanii dhiiga arjoomtanii galtan haa jennu. Warri dhiiga isinirraa fuudhe ammoo lakkoofsa telefoonaa keessan galmeessee isin gaggeessa. San booda wayita namni dhiigatti haajamu dhufe dhiiga keessan fuudhanii hannaniif. Itti aansuun galatoome arjummaan kee lubbuu nama tokkoo baraare dhaamsa jettuutu isin dhaqqaba. Yaa gammachuu nama dhiiga isaatiin lubbuu nama tokkoo baraare.
Tana quba qabdu.
Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiitti jirra. Qophiilee isiniif dhaheessaa turrerraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena.
Qophiin dhumarratti isiniif dhihaattu diraamaadha. Tunis ni dabartee kutaa sadaffaa dhageeffadha.
Tunis ni dabartee kan rabbi murteesse tan biiraanii dhuftee. Tunis dhuma kottee lubbuu ani hattee inshaallaa nirkattee.
Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatoonni tuuta tabaro. Tunis ni dabarti.
Hayaahuma jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hidhe. Hayaahuma tunis ni dabarti. Tarrabbi murteessee tan biiraa jedhuuti.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu.
Hedduullee hojjeturuun keenya gaarii miti. Mee waa'ee zulmii tanarraa waa xiqqoo mari'anna jaallan. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam zulmiin tun guyyaa qiyamaa dukkana namattaatii jedhan. Mee obboleettii teenyaarraa yaada fudhanneeti. Walitti dachaana. Obboleettii teenya Bilqiisaas baga rabbiin nageeyaan mana hidhaa cubbuu keessaa si baase siin jenna. Obboleeyyan kiyya gaa'isiinis yaada gabaabaa marii teenya tanarra qabdi. Bara gurraatii fi bara gaafaatii jiraa jetti. Mee isumarraa adda baafanna kaalandara biyya tamii akka ta'es hayyee Bilqiisaa dhiyaadhu.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu duraan dursee. Eelaal bara gurraatii fi bara gaafaatii jira. Qoosattiin jiru obboleeyyan dhugaadhaa qalbii na dhaggeeffadha. Gaaf tokko ja'an gaabee ta'a manguddoon na hime. Manguddoon teenyatuun gaa waa'ee dubeetii isinii galee bara gurraatii fi bara gaafaatii jiraa jedhan. Nama tokkootu jabbii qaba ture. jabbii isaatanii tume yeroo hedduu gurra qabeetuma tumaa ola jaanne. Achiin jabbiin sanis guddattee dibicha taate. Yeroo dibicha taatu gaafa baaste jechuudha. Gurbaa gaa yeroo inni tumu isiinis gaafaan diruu jalqabde akkasitti hayyuu bira dhaqeeti yaaboo jabbiitii gaafa isiin xiqqoodhaan nageewumaan hin bobbaasee galcha. Amma immoo eega guddattee dhiwatana ofirraa hin dadhabee jedhu. Malli maalii jee gaafate. Beekaan kunis akkana jechuudhaan isaa deebise. Badiin waanta jabbiitii miti ta'eetii jeenu. Akka mijannaan jabbiin gaafa duraan xiqqoo turte gaafan qabdu gurra malee. Saniif yeroo ati uleen cafeetu si jalaa cal jette. Amma immoo guddatee dibichatee gaafas biqilchee jiraaf. Yeroo ati qoronfilaadhaan si dhoitu waa cal jettee siif hin deemtu. Isiinis uggaa laalatte gaafaan si dirti. Siitu bara gaafaatii fi bara gurraa addaan wal laalee. Bara gurraas akka gurraatti deemu, bara gaafaas akka gaafaatti deemu qaba. Maanaa isaa gaa'isuun waa fiindhii isaa akka feetaniif fassaradha. Galatoomaa fayyaa de'a.
Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hidhee.
Sheekh Adaamsa gabaabduu takkaan qabaan hayyamtani.
Ayyee, hayi dubbadu.
Obboleeyyan kiyya mee eeguu takka Adaamsa tokko haa dhaggeeffannu hin jirjirina. Obsaan eega obsaan dhaggeeffadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Ba'da a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Kullu nafsin dha'iqatul mawti wa innama tuwaffawna ujuurakum yawmal qiyaamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ أَبَلَيَنِي مَنَا إِرَغُدَّان كَنَّ دُكُبَ دَغُوتِن كَبَمْنِي جِرَّ دَغُوتَ كَاوَ غَفْلَا وَنِجَنُن كُن وَأَنُّ لَالَتُ دِفْنِي وَأَنُّ لَالَنِ وَجَچُودَ تَنَافُغَ دَغُوتَ نَغَيْسَ أَكَمِ بَانَا وَانْ جَوْ غَبَابْسِتِنِ سِنِيمَا daguu qeessaa ba'uudhaaf duramee waan daguu nuuf fiddu xiqqisha waliin alaallu jalqaba macsiyaadha akkasuma saahiban taane qabachuudha bakkan taane oolu guddoon ammoo du'a irraanfachuudha irra hedduun namaa waan duunu nutti hin fakkaatu harka keenyaan geessinee awwaallee daganna ayata armaan olii qasuuraa alimraan keessa jiru kaniin isin dubbise san achi qeessa rabbiin sirriin nu bayyanoomse kullu nafsiin zaa'iqatul mawt lubbuun chuftinuu haddaa du'aa ni habbuuqattii nuun jaa. Ammoo galata takkaa'u mindaasii haa harkatu guyyaa qiyaamaati. Namni gaafa akhiraa san ibidda jahannam irraa fageeffamee jannata seensifame. Dhuguma milkaa'ee nuun jaa. Tanaafuu obboleeyyan kiyya milkii yoo barbaanne du'a yaadachuu heddummeessuudha. Du'aaf qophaa'u nu feessisa. Namni niin du'aa yoo beeke hin talisoomu. Akkasii duniyaan biyya carraaqataati. Akhiraan ganda galataati. Dalagachuu nu feessisa. Gartee amma isaa inni itti aanu san akka jahutti wamal hayaatu duniyaa illaa mataa'ul ghurur nuun jaa jiruun duniyaa tuni meeshaa daguu malee waan taane yoo addunyaaf bolillee jala ceene if daganna tanaafuu obboleeyyan kiyya ibaadatti ajabaan nuun dhaamsa kiyya namuu guyyaa duunuun beeynu haa qophooynu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله وبلينك يا غرسسا ورك البدان فرت ربي نهاغدو نهنداو ورخات مان تل ربي نهاتاسسو جزاكم الله خيرا غلطوما
هياهما تونيزني دابرتي
taatota diraamaa fi qopheessaa diraamicha obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannees asuma irratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة